У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 адмовіла ва ўмоўна датэрміновым вызваленні Паўлу Сівярынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі левых справядлівы свет правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы. Пачаўся двухдзённы афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Туркменістану. Гэтыя і іншыя падзеі пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з судоў над удзельнікамі акцыі «Чарнобыльскі шлях», якая адбылася учора. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сёння ў савецкім судзе Менску у другой палове дня ішлі працэсы над учорашнімі удзельнікамі акцыі «Чарнобыльскага шляху». Ужо вядома, што асуджаныя тры чалавекі. Гэта грамадскія актывісты Алексей Чурылёў і Дмітрий Шавлюкевіч. Чурылёў атрымаў 10 сутак арышту, Шавлюкевіч 15. Таксама быў асуджаны адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху Міхола Дземідзенка. Ён атрымаў 15 сутак. Судзіў яго вядомы суддзя Дмітрий Паўлюченка. Мігола Дземідзенка свае віны не прызнаваў, ён абвінаваціўся ў дробным хуліганстве, нібыта што ён на вуліцы Сурганова 50, гэта насупраць унісаму Рыга, лаяўся матам і рэагаваў на заўвагі супрацоўнікаў міліцыі, зневажаў мінакоў. Між тым Дземідзенка даказваў судзе, што насамрэч яго арыштавалі ў метро на станцыі Маскоўскай. Пасля таго, як цягам гадзіны яго з кампаніяй адных маладафронтаўцаў пераследавалі супрацоўнікі АМАПу ў цывільным, і за ім ішлі адразу з плошчы Бангалор, потым ехалі на тралейбусе, потым селі за ім разам з ім у метро 6 АМАПаўцаў, і на Маскоўскай станцыі да яго падышлі. Сказалі, што ён затрыманы, прычым не патлумачылі, за што, чаму ён затрыманы. Мікола Дземідзенка прасіў у судзе, каб звернуліся суддзя да телефоннай кампаніі, каб праз телефон можна было дакладна ўдастанавіць яго на месца знаходжання, а таксама каб узялі відэакадры з станцыі, каб можна было даказаць, што ён ні брыдкасловіў, ні ругаўся, ні да кого не чапляўся, паводзіў сябе нармальна. Але суддзя гэтае хадайніцтва адхіліў і ў выніку даў ім 15 сутак. А яшчэ ў судзе адбыўся такі інцыдэнт, што каб сведчыць на працэсе над Дземідзенкам, прыйшлі ў суд маладафронтаўцы Уладзь Яроменак і Дзмітрый Крамянецкі. Яны якраз прысутнічалі пры затрыманні Міколы Дземідзенкі, але падчас чакання пачатку працэсу яны выйшлі ў магазін за цыгарэтамі, і там іх затрымалі амапаўцы, і вось у дадзены момант іх таксама ўжо прывезлі ў савецкі суд і будуць хутка судзіць. Паводле дадзеных праваабаронцаў іх таксама абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Яшчэ таксама судзяць у судзе Міхася Мускава і Рамана Васильева. Раман Васильев і Міхася Мускі заявілі, што іх моцна збілі міліцыянты і патрабавалі выклікаць хуткую дапамогу. Прыїжджала хуткая дапамога, праверылі Міхася Мускава і не менш пачалі судзіць. А Рамана Васильева адвезлі ў 9-й клінічны шпіталь, пакуль нема звестак, які вынік дагляду Рамана Васильева ў гэтым шпіталі.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Чарнобыльскі шлях 2012 адзначыўся інцыдэнтам падчас шэсця на плошчу Бангалор. Маладыя ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху спрабавалі адабраць вясёлкавыя сцягі ў прадстаўнікоў гей-супольнасці, якія далучыліся да калёны і рушылі разам з ёй на плошчу Бангалор. Гей-актывісты мусілі выйсці з калёны і рухацца ў хвасце, заявіўшы, што гэта справакавалі актывісты маладога фронту. Сітуацыю каментуюць прадстаўнікі абодвух бакоў канфлікту. Гаворыць лідар ЛГБТ-руху Сергей Андросенко.
По дороге здарился инцидент на кон того, что активисты молодого фронта попередне, здається, у нас выхопили два стяги, напали на наших активистов, а зараз подошел организатор шести и попросил стать нас у хвост колонны. Нас не попросили сысти, нас попросили стать у хвост колонны, но мы згодны на такое. Я лишу, что громадство вельми гомофобное, я не воспринимаю, что разные люди завсёды были при разных подеях, и яны не ведают, не проверяли их сексуальную ориентацию. Мы выступаем супрать человечек без отказности. И коли зараз громадство будет зачинять на гвалт удачинение до гео лесбиянок, но это моральный Чернобыль. Мы пережили один Чернобыль, и мы повинны змагаться с человечным безотказностью, с экологичными и социальными.
Говорил Сергей Андрусенко, а вось меркование наместника старшини молодого фронту Миколы Дземідзенка.
Чисто теоретично такое мочимо. Чисто практично треба удокладнять, но мне про это ничего не ведомо. Я свою позицию гучу перед акцией. Мы были супроти этих дел. Мы были на угол супроти ассоциации белорусского национального оппозиционного руха с вычваренцами. Я про это заявляю неоднократно. Я не бачу сенсу повторяться. Не бачу сенсу повторять словы моих близких сибров, Змитра, Дашкевича, Павла Сверенца. Я абсолютно в этом солидарный. И я расцениваю их удел только как провокацию. И это видовочно.
Сказав інтерв'ю «Свободі» Микола Демиденко. Нагадаю, що Чорнобильський шлях був дозволений уладами. А ось мітинг 1 травня Білоруської партії «Лєвих справедливий світ» Мєнський гарвиканкам провести не дозволив. Не отримали дозволу на проведення своєї акції і незалежні профсоюзи, які збиралися собрати представників з усієї Білорусі в Мікашевичах. Активісти комуністичної партії Білорусі, яка підтримує політику Олександра Лукашенки, у день праці спочатку ускладуть квітки до пам'ятника Леніну, а після переходять у парк ім'я Янки Купали. І там разом з представниками офіційних профсоюзів їм святкувати дозволено. З протягом теми Владимир Глот.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін сьогодні на пресовій конференції зачитав отказ гарвиканкаму. Поводле його, заявникам відмовили тому, що в гэты ж самий час у парку Дружби народу, де хотіли проводити мітинг, відбудеться інше мероприємство. Заявники особливо обуралися тим, що їх навіть не запросили у гарвиканкам, не поспробували знайти альтернативну пляцовку або альтернативний час. Журналістів цікавило, що в гэтай ситуації будуть робити комуністи, як відмова по уплывая на их дальнейшее деяние. Сергей Калякин отказал.
Оргкомитет рассмотрел эту ситуацию сегодня, и мы приняли решение не проводить мероприятий никаких по ряду причин. Во-первых, мы не имеем достаточной возможности сегодня законным образом проинформировать людей о том, что мы будем проводить какое-то мероприятие. И, на наш взгляд, это смысла не имеет. Вот в создавшихся условиях мы не сможем обеспечить массовость участия людей, и эта акция не будет иметь смысла.
У Мікашевичах, а не у Мєнску, хотели отзначить день працы представники незалежных профсоюзов, сказал Свободе старшиня Конгрессу белорусских демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Чому у Мікашевичах тлумачення не потребує? Это сегодня для нас не стратегічний приоритет, и ситуация вокруг незалежного профсоюза на границе огульновядомая. Мы замовляли провести митинг в поддержку незалежного профсоюза и его сябров 1 травня на городском стадионе, там место отведено для массовых мероприятий, вот, до 1000 человек, потому что мы планировали звести представников всех наших организаций без выключения. Мы учора отримали отмову.
Александр Ярошук каже, что профсоюзы спробуют праз прокуратуру у Лунинцы оспречить отмову, але сподеваний на это мало.
Поколь еще что я могу на эту тему казать, потому что мы потом будем, конечно, с уликом того, как я отказ отримаю, хоча я за все так само отмовный, будем принимать свои дальнейшие решения. Что 1 травня мы будем робить? Абсолютно видовочно, что белорусский режим робит все, как бы не отбылось никаких массовых акций.
Чому менские улады дозволили проведение Чорнобильського шляху, але не дали дозволу на митинг 1 травня? Социолог Александр Соснов має такий отказ на это питание.
Чорнобильська тема ушла для людей далеко вниз. А на первом месте как раз социально-экономичные питания, связанные с ценами, заробками, с уровнем життя. Поступово чернобыльская тема сыходит все далее и далее. Чему улады таки дозвол дали? Не тому, что тема сыходит. Справа в том, что 1 мая – это политичная тема. Это политичная партия збирається організовувати мероприємство. А Чорнобильський шлях – це таке агульно-громадянське. І тут ні на яку партію писати це немагчимо.
Гэті слови підтверджуються і лічбами, які сьогодні назвав Сергій Калякін. Тільки за останні два місяці до уладов, а до позиції поступили 102 заявки на проведення пікетів супроти соціально-економічної політики у Білорусі. Задоволили ж тільки дві.
Передавав Владимир Глот. Ми протягнемо після обвестки.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи з'явіліся новые акценты у белорусской политики». Подчас поездки в Быховский район Александр Лукашенко зробив шэраг важных заявок. Какие перспективы развития отношений Беларуси за Евразвязок? Чи сапраўды нема ніяких проблем у дочиненнях с Россией? Чаму Чорнобильский синдром не стал перешкодой для будовництва АЭС? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог, блогер Віктор Марцінович і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітрий Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце пазней у нашым эфіры. Лідар апазіцыйнага дэмакратычнага руху Віктор Івашкевіч звярнуўся да кіраўнікоў прафсаюзных калектываў Наваполаўскага прадпрыемства «Нафтан» і Мазырскага НПЗ з просьбай арганізаваць сустрэчу з працоўнымі. Падставай для звароту сталася ініцыятыва працоўнай Мазырскага НПЗ Марыі Цыбліенкі спагнаць з Івашкевіча матэрыяльную кампенсацыю маральных стратаў за ягоныя заклікі аб уводзе эканамічных санкцый супраць Беларусі, а таксама заява прафсаюзнага калектыву «Нафтану» пра сваё права звяртацца ў суд супраць Івашкевіча з аналагічнымі пазовамі. Гаворыць старшыня прафсаюзнага камітэту Наваполацкага «Нафтану» Вольга Разовская.
Мы можем ему организовать, я думаю, в каком-то производстве встречу. Хочет с правкомом, как он желает. Ну, мы всегда готовы на любую встречу. Чем больше народ общается, тем, как говорится, больше информирован. Значит, я сегодня с профактивом, с делегацией нахожусь в Солигорске. Мы выезжаем отсюда 28-го. Я буду 30-го на работе. Поэтому позвоните нам 30-го с утра.
А вот что сказал нашему раду Виктор Ивашкевич.
Я подозреваю, что профбосы не обустроивают позицию шараговых людей, шараговых рабочих. Я хочу, как бы, этой спекуляции про то, что рабочий люд тут поднимается супротив оппозиционеров, как бы это выкрыть. Пропоновал встретиться непосредственно не с профбосами, а с работниками и поразмовлять с ними на те темы, какие их цикают. И когда их цикают темы санкций и погрозы санкций для их коллективов, ну, поразмовлять, кто виноват, и что такая погроза возникла, и что треба сделать, как такая погроза зникла. А так само и пытанием, кто реально ввел санкции супрот людей, кто в минулом году забрал у них больше заробков, ощаджение у банках. Каждый месяц уводит санкции в выгляде повышения цен и залазит конкретно в их кишень. Треба высветлить, кто в этом виноват. Я готов вот твару, очень с людьми поразмовлять и просил в этом профсоюз.
Сказал в интервью «Свободе» Виктор Ивашкевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Некольки удельников Чернобыльского шляху, осужденные до позбавления воли до 15 суток. Керовництво спецкомандатуры номер 7 отмовило в умовно-детерминовом вызволении Паулу Сибарынцу. Минский горвыканкам не дозволил белорусской партии «Левых справедливый свет» провести 1 травня митинг с нагоды Дня працы. Не отримали дозволу на проведение своей акции и незалежные профсоюзы, которые собирались собрать представников из усяй Беларуси у Микашевичах. На Новополоцким «Нафтане» не супрать того, как встретиться с Виктором Ивашкевичем. Первый белорусский молодежный сериал «Вышей за небо» на белорусско-российских мовах еще не вышел на широкий экран, але уже оскандалился. Замовники и створальники фильму не могут размежевать правы на его и обвинувачивают одни одних у порушения контрактных обязанностей. Вы на хвалях «Радио Свободу» Праской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Сегодня Украина притягивала увагу сусветных сродков массовой информации не только с причины выбуху у Днепропетровску, але и того, что отбывалось у столицы, у Киеве. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк, который сочил за развитием ситуации в украинской столице. Ян, так что там отбылось?
У центра Киева проходил митинг прихильников оппозиции под лозунгом «За Украину без репрессий». У им взяли удел каля 2000 человек. Удельники акции побывали каля администрации президента, где на огороджі повесили плакат, яким президента Виктора Януковича выкликають у суд у якості обвинуваченого, цитую, за замах на територіальну цілісність і недоторканність України, побої і катавання, катавання Юлії Тимошенко і усього українського народу, незаконне позбавлення волі Юлії Тимошенко, Юрія Луценки і інших громадян, фальсифікації виніків голосування на виборах президента України і так далі. Кінець цитати. Мітинговці так само потребували отставки президента. Тем часом в украинском парламенте оппозиционные фракции протягивали блоковать трибуну и президиум Верховной Рады. Блокование протягивается с 24 красавіка, калі з'явілася інфармацыя аб збіванні ў папраўчай калоніі былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі.
Так, ну, апазіцыі ў Верховнай Радзе не ўпершыню блакаваць трыбуну, але, здаецца, гэта самае такое працяглае па часе блакавання. А вось што датычна да справы пра збіццё Цімашэнкі, некалькі слоў нагадаем нашым слухачам, што там адбывалася.
На гэтым тыдні мы ўжо паведамлялі, што адвакат Цімашэнкі Сергей Уласенка на брыфінгу адразу пасля сустрэчы з ёю ў камеры заявіў аб збіцці яго пад абаронай у Качаноўскай папраўчай калоніі, у якой яна адбывае, нагадаем, пакаранне 7 гадоў зняволення ў так званай за так званую газавую справу. Яе нібыта гвалтам даставілі ў шпіталь, куды яна не хацела ехаць, а таму, як цвердзіў адвакат, яе збілі. Паводле Уласенкі ён бачыў у Цімашэнкі сіняки на руках і на жываце. Ён таксама паведаміў, што Цімашэнка адмовілася ад ежы і абвясціла галадоўку. Пракуратура Харкаўскай вобласці, дзе адбывае пакаранне Цімашэнка, прызнала, што яе даставілі ў шпіталь гвалтам, але адмаўляе, што зняволены пры гэтым збілі.
І на чыім баку праўда, хто тут мае рацыю?
Аказалася, што Юлія Цімашэнка, бо сёння ўпаўнаважаная Верховнай Рады Украіны па правах чалавека Ніна Карпачова перадала нашаму радыё фатаграфіі Цімашэнкі, на якіх зафіксаваныя гематомы на яе руках і жываце. Карпачова сустрэлася з Цімашэнкай 25 красавіка, то бок дзень пасля таго, як тую сілай даставілі ў шпіталь. Паводле вынікаў экспертызы, Цімашэнцы нанеслі ўдары ў жывот цвёрдым прадметам або кулаком. Ну і яшчэ нагадаю, што нядаўна супраць Цімашэнкі ўзбудзілі другую крымінальную справу пра дзейнасць карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны», якое накіравала ў 90-е гады мінулага стагоддзя. І нагадаю, што за падпісанне газавых кантрактаў з Расіяй Цімашэнку летась засудзілі на 7 гадоў турмы за перавышэнне паўнамоцтваў. Цімашэнка, паводле яе сям'і, патрабуе неадкладнага лячэння. Ну і нямецкія лекары прапануюць, што могуць ёй запэўніць патрэбнае лячэнне ў Нямеччыне. Магчыма, што і ўкраінскія ўлады не былі б супраць такога вырашэння гэтай праблемы з Цімашэнкай, пазбавіўшыся ад яе. Бо як відаць сённяшніх падзеяў у Кіеве, ці то на волі, ці то ў турме, Юлія Цімашэнка ў змозе падаграваць палітычную сітуацыю ў краіне.
Ну так, як кажуць назіральнікі, выпусціць яе, але потым ва ўкраіну не ўпусціць. Нагадаю, што з Яном Максімюком мы гаварылі пра сітуацыю ў Кіеве, як разгортваюцца там падзеі, вы можаце сачыць на нашым сайце па адрасе свабода.орг, а таксама ў выпуску міжнародных навінаў. Сёння пачаўся двухдзённы афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедова. Візіт адбываецца на запрашэнне Александра Лукашэнкі, чакаецца падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў, паведамляюць афіцыйныя медыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
У аэрапорце прэзідэнта Бердымухамедова сустракала група туркменскіх студэнтаў, якія махалі сцяжкамі і гучна скандавалі па-туркменску «Слава апекуну». Менавіта так Бердымухамедова называюць у Туркменістане, але беларускія дзяржаўныя тэлеканалы падалі гэтыя скандаванні без перакладу. Падчас сустрэчы Лукашэнка і Бердымухамедова адзначалі плённае супрацоўніцтва паміж краінамі ва ўсіх сферах. Лукашэнка назваў Бердымухамедова асабістым сябрам.
Вы действительно для нас сделали очень много, вы дали возможность нам участвовать во многих государственных и негосударственных программах вашей страны. Это позволило дозагрузить наши промышленные предприятия, особенно гиганты.
Относно загрузки гигантов с допомогой Туркменистану политолог Андрей Федоров отзначает.
В минулом году Туркменистан не уходил в двадцатку буйнейших гандлевых партнеров Беларуси. На 20-м месте была Армения, гандлевый зворот, который подал 30 миллионов долларов. Значит, Туркменистана был еще меньше. Не совсем зрозумело, как это по таким выпадкам можно загрузить.
Паводле палітоліга Кірыла Коктыша найбольш цікавая сфера, пра якую магчыма было б дамовіцца, гэта туркменскі газ, але ён недасягальны і размовы пра яго для Менску бессэнсоўныя.
Наш ідзе праз трубы Газпрама. Не так ці наш гэты газ Беларусь аддуе і атрымлівае газ з Расіі танней, чым яна магла б набываць яго ў Туркменістан. Калі Гурбангулы Бердымухамедова будзе інвеставаць нешта ў Беларусі, то магчым гэта будзе цікава, але незразумела, якія праекты могуць яго цікавіць. Бо так не так ці наш засяроджана ў сваім рэгіёне і пакуль не дэманстравала сімесці за межах гэтага рэгіёна выходзіць. Так што тут застаецца даволі шмат пытанняў.
Бердымухамедова заявіў у Менску пра падабенства пазіцыі у абедзвюх краін у палітычных пытаннях. Палітолог Андрэй Фёдараў азначае, што візіт найперш патрэбны беларускаму боку, а кіраўнікі Туркменістану і Беларусі аднадумцы.
Тое, што падабенства что СНЕ это видовочно. Такий авторитарний режим туркменський, один з найбільш жорстких, прикладно однолькові підходи до внутрішніх справ у своїх країнах. Туркменія, безумовно, багата на сировинні ресурси, але доставляти їх сюди доволі тяжко без уділу Росії. Тому є, напевно, ніякі сувязі економічні, але, наскільки я ведаю, вони вельми невеликі. Хоча за все, це така демонстрація, що Білорусь не ізолювана у світі, що з нею підтримуються відносини. Великого сенсу, великої користі з цього я не бачу.
У офіційній туркменській пресі публікують оди, присвячені Бердімухамедову. Його називають Аркадах Апякун. У його гонор у Ашхабаді створений музей. Як і президент Ніязов, Бердімухамедов став уладальником множства узнагородов і званнів, одно з апошніх героїв Туркменістану. Період правління Бердімухамедова до недавнього часу називався епохою Великого Одродження. Апошній раз він отримав на виборах 97% голосів, і було обвещено, що Україні надійшла епоха могутності і щастя.
Передавав Олесь Дашинський. Я нагадаю, що Лукашенко навідав Ашхабад у 2002, у 2009 і у красавіку 2011 году. Після апошніх президентських виборів перший візит керівника країни був у Туркменістан, хоч раней він найперш після виборів навідував Росію. Бердімухамедов був з візитом у Мінську у 2010 році. Ви на хвалях Радіо Свобода в Празькій студії Сергій Новомчик. Протягуємо програму і протягуємо її темою фестивалю білоруськомовної реклами. Для мікрофону Олександра Денько.
Ці пам'ятають жихари Караліщевичів свого земляка, поета Язепа Пущу, за що старіє поважають до гэтай пари графа Прушинського, і як місцеві влади змагаються з католицьким костелом.
Зам председателя Мінського райісполкома, который нам категорично не отдав гэты будинок, сказав, хоч кому, но тільки не католіка.
Про гэта у черговій передачі серії «Подорожжі свободи» ми їдемо у Караліщевича.
Гэту перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну а цяпер да фестывалю беларускамоўнай рэкламы. Для мікрафону Александра Дынько.
Фестываль беларускамоўнай рэкламы «Аднак», які ўжо трэці год праводзіць грамадская кампанія «Будзьма беларусамі» разам з парталам «Маркетинг Бай», абвясціў пра пачатак конкурса. Ніна Шыдлоўская, каардынатар кампаніі «Будзьма беларусамі».
Мы вельмі спадзяемся, што якраз фестываль «Аднак», які кампанія «Будзьма» ініцыравала і робіць ўжо трэці год сумесна з парталам «Маркетинг Бай», падштурхнуў, актывізаваў вось тыя тэндэнцыі цікаўнасці да беларускай мовы як паўнавартаснага сродку камунікацыі ў сучасным свеце. Бо калі параўноўваць сацыялагічнае пытанне з 9-го года, то бачны рост зацікаўленасці людзей менавіта ў беларускай мове ў рэкламе. 37% беларусаў станоўча ставіліся да беларускай мовы ў рэкламе ў 2009 годзе. І ў сакавіку 2012 года гэта лічба ўжо 55,6%.
Анатолій Лазар, кіраўнік студыі «Адліга», якая вядомая сваім беларускамоўным рэкламным крэатывам.
Наша студыя пазіцыянуецца на сённяшні дзень як пераважна структура творчая. Шмат рэкламы, шмат прадуктаў дызайнерскіх робіцца сёння і на беларускай мове. Але, відаць, гэта не тэндэнцыя ўсяго рынку, а тэндэнцыя менавіта нашага пазіцыянавання на дадзеным рынку рэкламы і дызайна. У цэлым на рэкламным рынку не адбываецца нічога асабліва новага, унікальнага, незвычайнага. Рэкламны рынак, як сфера камунікацыі, як і ўласна ўсё грамадства, ён мае сегмент беларускамоўнай рэкламы. Дзесьці яго трохі больш, дзесьці яго трошкі менш.
Анатолій Лазар лічыць, што беларуская мова дазваляе рэкламісту вылучыць тавар сярод канкурэнтам, у чым і ёсць ягоная задача. Гэтая асаблівасць найбольш актыўна выкарыстоўваецца на камерцыйным рынку. Напрыклад, кампанія «Сонца», якая выпускае пральны парашок «Мара», ставіла перад сабой чыста эканамічныя мэты. Директор по маркетингу компании «Солнце» Инна Васильевич.
Мы делали специально продукт для белорусского рынка, и поэтому выбрали белорусский язык. Мы выбрали белорусских звезд, которые будут говорить в этом продукте, будут говорить на белорусском языке. Упаковка тоже выполнена на белорусском языке. Вся техническая информация тоже выполнена на белорусском языке. Это было наше желание, наша идея.
Вонкавыя прычыны не толькі эканамічныя, як крызіс, але і палітычныя, таксама ўплываюць на ўпадабанне беларускіх вытворцаў. Вольга Сарако, директор рэкламнага агенства «Пінгвін» заўважае, што ўваход у адзіную эканамічную прастору гвалтоўна прымусіў дзяржаўныя прадпрыемствы задумвацца пра свае пазіцыі на рынку.
До 10 июля они должны все наши госпредприятия, которые продаются с продуктами там, в соответствии привести товарный знак и бренд. Потому что они когда туда ринулись со своими названиями, такими типа капелька, шмапелька, а там все это уже давно есть. И все это либо российское, либо украинское. Они должны придумать новое название, упаковку, бренд и стать там. Если человек с рекламой дружит, если он советует что-то, то на белорусской, потому что Россия, Казахстан, какое-то уникальное белорусское слово, которое было бы понятно всем. Ну или ценный бренд, который был раньше придуман не нами. Там Олеся, там Ясь.
Инициаторы фестивалю, однак, настойваюць на тым, что ихная задача зарабіць беларускую мову у рэкламе трендам. Але гэтая ідэя выклікае энтузіазм не ва ўсіх рэклямістаў. Ігор Корзун, які сярод іншага працаваў на піўныя кампаніі «Сябр» і «Крыніца», мае зусім іншую думку.
Момент произошла такая незаметная подмена. Все решили, что если сделать рекламу на белорусском языке, она однозначно будет выигрышной. Но ошибка заключалась в чем? В том, что выигрышной реклама на белорусском языке была не потому, что там использовался белорусский язык, а потому что люди, которые ее делали, были энтузиастами белорусского языка. А на сегодняшний момент в силу вот этих вот этого тренда и люди, которые на сегодняшний момент создают те или иные рекламные продукты на белорусском языке, они их ведь придумывают не на белорусском языке, они придумывать на русском языке, а потом так или иначе, там, хорошо или плохо, или просто переводят на белорусский язык и считают, что это уже будет работать. А она не работает.
Про фестиваль белорусскомовной рекламы передавала Александра Денько. Правоабарончий центр «Весна» отзначил 16-годзе деятельности. Зарегистрованную в Вильне «Весна» допомагая ахвярам политичных репрессий у Беларуси. Заснавальник и керавник центра Олесь Бяляцкий за правоабарончую деятельность летась был осужден на 4 года и 6 месяцев позбавления воли. Юрист «Весны» Владимир Лапкович узгадывает, что в 96-м годе после Чорнобыльского шляху, когда у Беларуси одразу з'явились сотни политвязнев, невеликая группа, собранная Олесем Бяляцким, еще с сотрудников музея Максима Богдановича, створила аргкомитет будущей «Весны». Яны хутко собрали допомогу, харчовую, материальную, и терминово передавали вязням, якія знаходзіліся і на Акрэсціна, і на Валадарскага. Менавіта гэта была першая праабарончая акцыя па сістэмнай дапамозе людзям, якія пацярпелі за палітычны пераслед. «Вясна» перажывае шмат выпрабаванняў, у тым ліку і юрыдычную ліквідацыю ў 2003 годзе, што абсалютна не спыніла дзейнасць арганізацыі, сказаў юрыст «Вясны» Уладзімір Лапкобіч. Вы на хвалях Радио Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Некалькі ўдзельнікаў Чарнобыльскага шляху асуджаныя да пазбаўлення волі да 15 сутак. Кіраўніцтва спецкамандатуры нумар 7 адмовіла ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Сівярынцу. Мінскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы. Не атрымалі дазволу на правядзенне сваёй акцыі і незалежныя прафсаюзы, якія збіраліся сабраць прадстаўнікоў з усяе Беларусі ў Мікашэвічах. На Наваполацкім «Нафтані» не супраць таго, каб сустрэцца з Віктарам Івашкевічам. Першы беларускі моладзевы серыял «Вышэй за неба» на беларускай і расійскай мовах яшчэ не выйшаў на шырокі экран, але ўжо аскандаліўся. Замоўнікі і стваральнікі фільму не могуць размежаваць правы на яго і абвінавачваюць адны адных у парушэнні кантрактных абавязкаў.